Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní podcastu Demagog.sk Nezabúďme v bludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorých zaujíma odhaľovanie nepravd vo verejnom priestore alebo sa skrátka chcú dozvedieť niečo nové o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. V dnešnom dieli podcastu sa budeme venovať publikácii Demagog.sk Argumentačné triky chyby, diskusné fauly slovenských politikov. Táto brožúrka vyšla už v dvoch vydaniach, pričom sme ju zasielali do škôl, ale takisto aj rôznym mládežníckym organizáciám. Prečo vznikla? A čo v nej môžete nájsť, sa dozviete už o pár minút. Moje meno je Veronika Jursová-Prachárová, som riaditeľkou Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, pod ktorý spadá projekt Demagog.sk. A dnes sa budem rozprávať s hlavným autorom brožúrky, Paľom Lackom. Paľo, ahoj.
Dobrý deň, ahojte.
Hneď na začiatku by ma zaujímalo, že ako ti napadlo, že by mohla vzniknúť táto publikácia?
Neviem, či to napadlo mne, ale každopádne Demagog za tých vyše 10 rokov svojej existencie overil viac ako 15 000 tvrdení politikov a to už je nejaká masa, s ktorou sa dá aj štatisticky alebo kvalitatívne výskumne pracovať. A my sme to urobili viacerými spôsobmi. Ten jeden z nich je, že sme napríklad spolupracovali s Nitrianskou univerzitou, s katedrou informatiky a pozerali sme sa na to, urobili sme takú štatistickú analýzu a pozerali sme sa na to, že či politici pri niektorých témach hovoria viac nepravd ako pri iných, či sa teda pri nejakých témach viacej mýlia. A zistili sme, že napríklad keď hovoria o diaľniciach alebo nezamestnanosti, alebo porovnávajú situáciu na Slovensku s inými krajinami, tak sa mýlia štatisticky významne oveľa viacej, ako keď hovoria o iných témach. No a v rámci takýchto ako keby nápadov sme si hovorili, že bolo by fajn pozrieť sa aj na to, že aké chyby robia tie politici, aké argumentačné chyby robia politici najčastejšie. No a tak vznikol vlastne nápad na takú brožúrku.
Jasné. Mňa by celkom zaujímalo, a možno to zaujíma aj poslucháčov, že prečo je v názve brožúrky preškrtnuté slovo triky a nahradzame ho tým slovom chyby.
No lebo keby sme povedali, že niečo argumentačný trik, tak to predpokladá úmysel, predpokladá to, že ten politik chce ako keby ošaliť, okabátiť toho svojho protivníka, čo môže byť celkom dobre pravda, ale my to proste nevieme. My nevieme, že keď človek povie nejakú nepravdu alebo niečo, čo sa nám zdá byť ako klamstvo, tak my nevieme, či on to povedal úmyselne alebo či len bol zle nabrifovaný, mal proste zlý deň, nespomenul si alebo mal proste takto naučenú tú zlú informáciu. Že preto my a priori predpokladáme, že to je ako keby nevedomé alebo sa snažíme, aby to bolo vnímané neutrálne, tak preto ho nehovoríme o klamstvách, lebo to tiež predpokladá úmysel, ale hovoríme o nepravdách alebo o chybách, lebo tú chybu človek môže urobiť vedome alebo nevedome. Alebo väčšinou teda nevedomé, ale preto hovoríme o chybách, že nepredpokladáme a priori, že politici klamú, hoci teda viem si predstaviť, že v mnohých prípadoch to tak je.
Jasné. Čiže v podstate toto je jeden z dôvodov, že prečo jedna z tých pravdivostných hodnôt, ktorú máme v demagogu, je, že nepravda, nie že klamstvo.
Áno, demagog to má takto dlhodobo, že nepredpokladá, že politici klamú, ale viac menej preto, že my to nevieme dokázať. Že my nevieme povedať, že či ten dôvod, prečo politik urobil chybu, alebo teda povedal niečo nepravdivé, je, že chcel povedať niečo nepravdivé, alebo že sa mu to proste stalo. Tak my predpokladáme, že sa mu to proste stalo a nepripisujeme tomu žiaden úmysel.
Jasné. Tak poďme rovno k tomu obsahu tej publikácie. Rovno v úvode je taká zaujímavá vec, že no, jednak uvádzame, že samozrejme ľudia dlhodobo majú nejaké také prirodzené sklony k nejakým systematickým chybám v myslení, ale čo ma tam tak zaujalo je, že uvádzame, že vedci poukázali na fakt, že keď je napísané, tam môžem aj úplne že konkretizovať, nejaký výrok je napísaný modrým písmom na bielom podklade, tak takému výroku majú tendenciu ľudia viac dôverovať alebo viac sa prikláňajú k tomu, že to je pravdivé, ako keď je napísaný nejakým žltým písmom na bielom podklade. A v zásade celé je to spôsobené tým, že sa nám to akože ľahšie číta, to keď je to nejakým tým tmavším písmom. Narazil si ty osobne na situácie, kedy si sa pristiel, že sa uchyluješ k takýmto skratkám alebo k takýmto zjednodušeniam?
Tých prípadov, kedy ten mozog ako keby dá viac na emócie alebo na nejaké myšlenkové skratky namiesto toho, aby hlbšie rozmýšľal nad vecami, je veľa. Vlastne takéže kognitívne a behaviorálne výskumy o tom aj veľa hovoria. Ja neviem, každý asi zažil na porade situáciu, kedy si 8 ľudí niečo myslelo, vy sám alebo vy sám asi si myslel niečo iné, ale nenašli ste odvahu ako keby to povedať. Takže my podliehame napríklad sociálnemu tlaku a vtedy sme ochotní potlačiť svoje myšlienky, presvedčenia, alebo napríklad Milgramov experiment, taký známy, ukázal, že veľmi podliehame autoritám a sme ochotní vypnúť svoje svedomie, keď nám nejaká autorita povie, veľmi zjednodušene, keď nám nejaká autorita povie, že tak máme urobiť. Alebo každý asi zažil, že si vyberá, vymýšľam si teraz hypotekárneho poradcu, že si nevyberá podľa toho, aký je odborník, aké má výsledky, alebo aké nejaké štatistiky, ale nejaké čísla výpovedné, ale že si vyberáme podľa toho, aký bol v telefóne, či bol nás milý alebo nemilý, či nás akoby rád prijal, alebo sme sa museli k nemu dobíjať, ale akoby ten samotný fakt, že bol ten človek nás milý, nehovorí nič o tom, či je nejaký odborník alebo nie, ale napriek tomu, ako keby, že my veľmi radi podliehame takýmto skresleniam v rozhodnutiach.
V rámci brožúrky predstavujeme teda konkrétne 14 typov argumentačných faulov. Ako si sa k ním dostal? Ako si postupoval? Približ nám to.
Vzali sme si niekoľko stoviek, možno až 1000 výrokov za posledné roky a robili sme také klastre nejakých situácií, tých akoby, že argumentačných chýb. A našli sme nejakých 14, nazvime to, že typov, od toho, že politik preháňa alebo posunie nejakú informáciu do inej polohy, ktorú fakty nedovolujú takto povedať, alebo porovnávať dve veci, ktoré nie sú porovnateľné a robí z toho potom nejaké závery, alebo vezme si argument protivníka, ktorý ani nezaznel a ďalej pokračuje v argumentácii na základe tohto pseudoargumentu, alebo vyslovene popiera fakty, šíri konšpiračné teórie. Takže 14 takýchto typov sme našli a ku každému sme potom uviedli nejaký konkrétny príklad, ktorý zaznel v televíznej diskusii.
Akým spôsobom si vyberal tie konkrétne výroky?
No, snažili sme sa, aby medzi nimi boli zastúpené všetky relevantné politické strany, a to kvôli tomu, aby sme dali najavo, že argumentačné chyby nie sú akoby záležitosťou len jednej farby politických strán, nejakých modrých, zelených, žltých, ale akoby robí ich ktokoľvek z nás a každý. Iná vec je potom v akej miere a ešte iná vec je, že ako tieto politické strany alebo tí predstavitelia konkrétni naložia s tým, keď ich niekto upozorní na chybu. Že chyby robíme každý a je to v poriadku, čo je menej v poriadku, že keď nás na chyby upozornia, tak začneme zahmlievať alebo vôbec popierať, že sme niečo urobili, alebo si aj nedáme tú námahu a nepozrieme sa na to, či ten človek, ktorý nás upozornil, nemal pravdu. Takže my sme sa snažili, aby medzi tými výrokmi boli zastúpené všetky relevantné, teda predstavitelia všetkých relevantných politických strán.
Uh-huh. Ty si spomenul, že teda na začiatku bolo nejakých 10 000 výrokov. Pozerali ste sa na to, že ktoré z tých argumentačných faulov sú také najčastejšie, alebo vieš to nejak pocitovo vyhodnotiť, že ktorý sa ti zdá taký najčastejší?
Tak toto povedať asi nevieme, ale všetkých týchto 14, ktoré sa objavili, sa vyskytujú pomerne často. Preto sme ich vlastne zavrnuli do tej brožúrky.
Dobre, a ktorý možno z tých argumentačných faulov, ktorý máme, ktoré rozoberáme v rámci tej brožúrky, je taký najnebezpečnejší podľa tvojho názoru? Ak by si to mal takto vyhodnotiť.
Tiež ťažko povedať, ale jeden teda vyberiem, že myslím si, že spoločensky nebezpečné je, keď politici šíria prísahanecké alebo konšpiračné teórie a teda keď nejakú udalosť vysvetľujú alebo spájajú nejaké dve udalosti bez toho, aby preto mali nejaké dôvodné indície alebo fakty. V tomto prípade totiž ťažké veriť, že to nerobia ako keby úmyselne, aj keď to teda a priori predpokladáme. A ešte sa v takýchto prípadoch deje, že politici pripisujú druhým nejaké nekalé motivácie a týmto vysvetľujú. Poviem príklad, keď predseda SNS Andrej Danko hovoril, že z neho novinári urobili plagiátora, aby bola Zuzana Čaputová prezidentkou, tak je to samozrejme nezmysel, že Andrej Danko si sám môže za kvalitu alebo nekvalitu svojej záverečnej práce a pre toto tvrdenie neexistuje žiaden dôkaz, on ho nikdy neposkytol, je to len jednoducho ako keby, že nejaká sprísahanecká teória, ktorá by mala niečo vysvetľovať, ale v skutočnosti nestojí na ničom. No a šírením takýchto vecí veľmi ubližuje ako keby nejakej aj kľudne aj úrovni demokracie vlastne v tejto spoločnosti.
Na začiatku sme spomínali teda, že nevieme povedať, kedy daný politik klame, ale všimla som si, že medzi tými argumentačnými faulami je výmysel. Vedel by si povedať, že aký konkrétny výmysel tam rozoberáme a prečo sme to vedeli takto identifikovať?
No našťastie úplne hrubozrných výmyslov v tých debatách nie je až tak veľa. Jeden z najbizarnejších bolo, keď v tých debatách zaznelo, že v Spojených štátoch strekujú vojakom injekciu s nanočipom. Majú to robiť vraj vojakom, ktorí sú smrteľne zranení a oni potom ešte vďaka tej injekcii s mikročipom nejaký čas fungujú, čo je samozrejme, že nezmysel, že nie je mikročipu, ktorý by sa zmestil ako keby do ihly. No a toto je, že čistý bizar bez toho, aby to malo objektívnu oporu v niečom, v čomkoľvek.
Jasné. Pre úplne veľký záujem zo škôl a z rôznych mládežníckych organizácií sme sa rozhodli pristúpiť teda k druhému vydaniu. Ja by som sa chcela spýtať, že aký bol rozdiel medzi tým prvým a druhým vydaním, akože nejaký taký základný. A potom by ma zaujímalo, že ako si vysvetľuješ ten vysoký dopyt.
Ten rozdiel medzi tými dvoma vydaniami bol v tom, že v tom druhom sme aktualizovali, osviežili tie príklady, ktoré sme použili na vysvetlenie tých jednotlivých typov argumentačných chýb. To znamená, že v tom druhom vydaní sa už nájdú novšie príklady a tiež sme akoby graficky trošku oživili. A dopyt škôl, akože tešíme sa z toho, mám pocit, že to kritické myslenie začína byť teraz ako keby sexy témou, že aj školy sa mu viac venujú, majú o neho viacej záujem, aj neziskovky ponúkajú viac workshopov alebo viac nejakých metodických príručiek, že je to akoby spoločenská téma aj s ohľadom na to, akú dobu teraz žijeme, dobu sociálnych sietí, webov, ktoré šíria nezmysly a rozkladajú túto spoločnosť vnútra.
Na webe Demagog.sk môžu posluchači nájsť aj taký kvíz, ktorý práve vychádza z tejto publikácie, že si môžu vyskúšať, že ktorý výrok by zaradili k ktorému argumentačnému faulu. Je to také interaktívnejšie a taká snaha dostať ten obsah aj nejakým iným spôsobom smerom von. Chcela by som sa spýtať, že či možno uvažujete aj nad nejakým ďalším vydaním, alebo že či rozmýšľaš možno tak v dlhodobom horizonte nad úplne nejakou inou, novou publikáciou, ktorá súvisí s kritickým myslením alebo s prácou Demagog.sk.
Vždy sme chceli preskúmať veci, na ktoré sme potrebovali, alebo hypotézy, na ktoré sme potrebovali veľa dát, tak radi by sme sa pozreli napríklad na to, či politici viacej hovoria nepravd, alebo viacej sa mýlia, keď sú vo funkcii, alebo v koalícii, alebo keď sú v opozícii. V tej opozícii majú akoby na nich menší tlak na to, aby možno hovorili nepravdu alebo niečo zastierali. Ďalej by sme sa chceli pozrieť, alebo ďalšou takou hypotézou, na ktorú by sme sa chceli pozrieť, je, že či politici, ktorí sú vo funkciách, napríklad ministri, majú prístup k exkluzívnym informáciám, či hovoria viac neoveriteľných výrokov, to znamená, používajú viacej informácie zvnútra, ako politici, ktorí nie sú akoby vo funkciách, v ktorých majú prístup k informáciám. A takýchto hypotéz máme potom ešte viacej, ktoré by sme chceli preskúmať.
No super, tak na to sa veľmi teším a dúfam, že aj naši poslucháči. To už bola moja posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne Palovi Lackovi za jeho odpovede. Moje meno je Veronika Jursová-Prachárová a som rada, že ste dnes venovali čas nášmu podcastu.
Ďakujem, ahojte.